Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. Як ви пам'ятаєте, в 2 та 6 розділах ми читали пророцтва, котрі виголошував пророк Єремія за час своїх перших 5 років служіння. Ще будучи зовсім молодим, якихось 20 років віком, він говорив суворі слова, докоряючи своєму народові і попереджаючи про суд, що незабаром прийде на них. Пророцтва, що зібрані в 7 та 10 розділах, були вже виголошені після того, як книгу закону було знайдено у храмі, коли його очищували за наказом юного царя Йосії. Йосія дуже непокоївся і турбувався про свій народ, що є свідченням того, що він перебував у тісних стосунках із Господом, хоча і був ще зовсім молодим. Певне, що він та Єремія, будучи ровесниками та однаково запопадливими та старанними перед Господом, могли бути добрими друзями. Первосвященник Хілкія, ймовірно, батько Єремії, був одним із тих, хто знайшов книгу закону Божого. Храм був очищений, відбудований і відновлений для того, щоб у ньому можна було провадити служіння, що є, безумовно, доброю справою. Тепер Єремія став на воротах Божого дому і пророкував своєму народові. Так розпочинається 7 розділ. Читаємо перших 2 вірші. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. «Стань у дверях дому Господнього і промов там оце слово. Скажи, вислухайте слово Господнє. Ви, всі юдеї, що входите в ці двері, поклонитися Господеві. Стань у дверях Господнього дому». Дехто гадає, що це пророцтво дуже подібне до того, яке ми читаємо у 26 розділі книги пророка Єремії. Так, ці пророцтва подібні. Але ви повинні звернути увагу на те, що там воно було дано на подвір'ї Божого дому. Пророк уже не стояв на дверях, але уже зійшов на подвір'я. І це пророцтво було виголошене під час царювання іншого царя. Хоча саме послання, безумовно, дуже схоже, бо Єремія не змінював своїх поглядів. Тепер, коли Божий храм було відновлено і книгу закона віднайдено, люди натовпами посунули до храму. Повертатися до храмів – дуже популярна річ, і ці люди говорили про повернення до Бога. Молодий Єремія чув розмови між людьми і дав їм нове послання. Читаємо 3-й вірш. «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, направте путі ваші і ваші вчинки, і я дам вам жити на цьому місці». І зрозуміло, що те, що вони повернулися до храму і почали поклонятися в ньому, аж ніяк не свідчить про те, що життя їхнє змінилося. Вони продовжували жити так, як тоді, коли поклонялися ідолам. У той час відбулося тільки поверхове відродження. З часом воно могло стати більш реальним, але тоді це був тільки рух на поверхні. Тепер ми бачимо ставлення людей до того, про що говорив пророк Єремія. Читаємо 4-й вірш. «Не покладайтеся на слова оманні, а саме «храм Господній, храм Господній, храм Господній». Ви можете уявити собі, що люди відчували, чуючи ці слова. Вони вигукували: «О, подивіться на цей храм! Хіба це не чудово? Хіба погано, що цей храм відновили? Хіба це не чудово, що ми повернулися до храму, зовсім як у старі добрі часи?» Ви бачите, що цей ентузіазм був пов'язаний із самим храмом, але не із справжнім поверненням до Бога. Саме на цьому і наголошував пророк Єремія. Отож він каже: «Не покладайтеся на ті оманливі слова, що ви їх говорите. Ви так поводитеся, ніби найголовніше і найцінніше у світі – це те, що ви повернулися до храму». Якщо ми звернемося до 2 книги Хронік і прочитаємо розділи 34 і 35, то це допоможе нам краще зрозуміти те, що відбувалося в той час. Те, що сталося, було справді чудово. Первосвященик Хілкія передав книгу закону Шафанові, який читав її цареві. Потім цар скликав усіх старішин Юдеї та Єрусалиму, і вони читали закон усім людям. Потім вони уклали заповіт із Богом про те, що ходитимуть тільки перед ним. Вони святкували Пасху в Єрусалимі. Читаємо із другої книги Хронік з 35 розділу 2 вірші 18 та 19. Такої Пасхи, як оця, не справляли в Ізраїлі від часів пророка Самуїла. Ніхто з усіх царів Ізраїля не справив такої Пасхи, як справив Йосія. Священики, левіти й усі юдеї та ізраїльтяни, що там були й мешканці Єрусалиму. 18-го року царювання Йосії святковано цю Пасху. Вони відновили служіння в храмі з усіма жертвами та святами. Усе було чудово і прекрасно. Тоді які ж постали проблеми? Уся справа була в тому, що вони не змінили своєї дороги. Вони жили так само, як і жили до того. Він нагадує їм про минуле, не про 10 заповідей, але про те, що Бог дав їм після 10 заповідей. Йдеться про накази і настанови, що записані в книзі Виходу в розділах 21, 22 та 23. І вони стосуються повсякденного життя Ізраїля і їхніх взаємовідносин між собою. Як то? Ви крадете, вбиваєте, чужоложите, кривоприсягаєте, кадите перед Ваалом, бігаєте слідом за чужими богами, що ви їх не знали, а потім приходите і стаєте передо мною у цьому домі, що носить моє ім'я, та й говорите: «Ми у безпеці», лише щоб коїти й далі всі ці гидоти. Хоча ці люди говорили про те, який чудовий у них храм, але вони продовжували поклонятися Ваалові. Вони гадали, що якщо храм відновлено, і вони схилять свої голови перед Господом у суботній день, то він буде захищати їх. Це правда. Якщо людина по-справжньому навернулася до Бога, то він захищатиме її. Але це не стосувалося їх. Вони просто приносили пожертви на відбудову храму, і ті, хто давав більше, був переконаний, що цього досить для того, щоб одержати Боже благословення. Єремія говорить далі. До речі, наш Господь Ісус Христос в свій час цитував його слова. Читаємо: «Чи не зробився в очах ваших цей дім, що носить моє ім'я, вертепом розбишак? Ось я сам це бачив, слово Господнє». Те ж саме звинувачення висунув Господь Ісус, коли він через століття, що проминули після цього, очищав храм. В часи пророка Єремії він назвав це вертепом розбишак через те, що люди грабували своїх братів цілий тиждень, а потім побожно приходили до храму. Нічого не змінилося в їхніх ділових стосунках або у взаємовідносинах одного з одним. Люди нині так само думають, що є щось особливо цінне і привабливе у великих релігійних рухах та об'єднаннях. Але ці речі далекі для мене, бо я ніколи не захоплювався різними організаціями та партіями. Я ніколи не вступав ні до яких організацій чи об'єднань. Деякі люди люблять такі речі, але деякі люди плутають подібний ентузіазм і масовість із впливом Духа Божого. І я так само не здобуду любові і популярності, як Єремія, якщо скажу, що такі речі не можуть бути справжнім відродженням. Якщо не змінюється життя людей, то не можна говорити про відродження. Віслійський рух в Англії змінював життя людей. Він добряче підірвав позиції горілчаної промисловості в Англії. Він змінив умови праці на фабриках і заводах і сприяв відміні і проголошенню поза законом дитячої праці у промисловості. Це було духовне відродження, котре змінювало життя людей. Я хотів би, щоб нині таке духовне відродження прийшло і до нас. Про це йшлося і в посланні пророка Єремії до його сучасників. Ви самі вже могли переконатися в тому, скільки популярності може зажити юнак, стоячи у дверях Божого храму і проголошуючи Боже послання. Я жваво уявляю його собі, самотній молодик, чиє серце розривається від тих слів, які він говорить своєму народові. Але він щиро і сумлінно говорить їх, і це сприяє частковому відродженню. Читаємо 16-й вірш. «Отже, ти не заступайся за народ цей, не благай і не молися за них ревно, не наполягай на мене, бо я не вислухаю тебе». Бог сказав: «Єремія, тобі нема чого молитися за цих людей доти, доки вони не навернуться до мене». Це жахливий вірш. Бог каже, що молитися далі за цих людей не має ніякого смислу. Цей народ все далі віддаляється від Господа. Доки вони не повернуться до Бога, для них втрачена будь-яка надія. Якось я відвідав члена моєї церкви у лікарні і молився за нього. І тоді чоловік на сусідньому ліжку попросив помолитися і за нього. Я спитав його, чи є він християнином, і він відповів, що вірить в Бога. Я сказав йому, що це ще не робить його християнином, а потім пояснював йому Євангеліє і говорив йому, щоб він у всьому покладався на Господа нашого Ісуса Христа. Він сказав, що не приймає всього цього, але знову попросив помолитися за нього. Я сказав йому: «Брате, я помолюся за тебе, але ти не повинен просити в мене цього. Ти просиш, щоб я помолився за те, щоб тобі стало краще, і щоб Господь благословив тебе. Я помолюся за те, щоб ти був спасенним. Це єдина молитва, якою я можу молитися за тебе. Я певен, що ми набагато більше молимося за те, щоб Бог благословив людей, тоді як ми повинні молитися за те, щоб ці люди були спасенними». Саме про це Бог і говорить Єремії: «Не стій у храмі і не молися за те, щоб ці люди не потрапили в рабство. Молися за те, щоб вони навернулися до мене. Ти несеш їм мої послання, і це найважливіше з усього, що ти робиш. Ось що найголовніше. Бога не цікавить, які обряди ти виконував у неділю, бо він бачить твою поведінку у понеділок. Християнина будуть судити не за те, як він стояв у церкві у неділю, але за те, що він робив на роботі у понеділок і в послідуючі дні. Лише дав їм таку заповідь: «Слухайте мій голос, бо я буду Богом вашим, а ви будете людьми моїми. Ходіть кожною дорогою, що я вам вказую, щоб вам було добре». 7 розділ, 23 вірш книги пророка Єремії. Бог знову чітко наголошує їм про те, що він вимагає від них послуху. Ходити до храму – це чудово, але це не замінить послуху. Треба зауважити, що деякі люди ходять до церкви, щоб подивитися на те, хто в що зодягнений, а інші – щоб замилити комусь очі. Це справджується, на жаль, в багатьох випадках. Їхня справжня мета – це не поклоніння Господу. Їхнє життя не змінилося. Вони продовжують пліткувати, продовжують розпинати інших християн поза їхніми спинами. Так само живуть життям цього світу, так як і сучасники Єремії продовжували ходити до жертовника Ваалові. Їхнє життя не свідчило про Господа. Коли ви ходите до церкви, то це теж певне свідчення, але це не те свідчення, котре бачить світ. Читаємо далі. «Ви ж не слухали мене, не нахиляли свого вуха, ні, ставали дедалі більш тугошиями, чинили гірше, аніж батьки їхні. Ти промовлятимеш до них усі ці слова, але вони тебе слухати не будуть. Ти кликатимеш їх, але вони до тебе озиватися не будуть». Серед сучасників Єремії не було людей, котрі прийшли би і присвятили себе Богові. Його посланнями і порадами знехтували, хоча він мав право і владу свідчити Боже послання. Бог наказав йому робити це, поширювати Слово Боже, навіть якщо ніхто не відгукнеться на нього. Для нас важливо не те, що ми зможемо полічити голови тих, хто почув наше свідчення і відгукнувся на нього. Важливо тільки те, що ми можемо сказати Богові, і те, що ми були самовідданими у поширенні Слова Божого і втіленні Його у наше життя. Читаємо 29-й вірш. «Острижи своє волосся і викинь його геть. Затягни по узвищах жалобну пісню. Господь бо відштовхнув, відкинув народ, який викликає гнів його». Бог називає їх «народ, що викликає гнів його». Суд прийде до Єрусалиму. Бог звинувачує, читаємо, «звели узвища Тофету, що у долині Бенгінома, щоб там палити синів своїх і дочок своїх, чого я не заповідував і чого і на мислі не мав». Тофет – це було найвище узвище долини Гінома, де дітей приносили в жертву Молоху. Це був страшний язичницький обряд, і народ Божий скотився настільки низько, що теж діяв подібним чином. Розділ 8 продовжує послання пророка Єремії, котре він дав, стоячи в дверях Господнього дому. Читаємо. «Осоромилися мудрі, збентежилися і впіймалися. Вони відкинули слово Господнє. Яка ж там у них мудрість?» Єремії, 8 глава, 9 вірш. Їхнім найбільшим гріхом було те, що вони відкинули Слово Боже. Пророк Єремія глибоко переймався становищем свого народу, гірко плачучи над його долею. Читаємо з 8 розділу 20 та 22 вірші. «Жнива минули, скінчилося літо, та ми не врятувалися. Через рану дочки мого народу я весь у ранах, я прибитий, жах мене огортає. Хіба ж нема бальзаму в Гілеаді, лікаря там немає? То чого ж дочка мого народу не приходить до здоров'я?» Бог дав їм можливість виправитися, але вони не зробили цього. Вони знехтували зручною нагодою. Дев'ятий розділ починається з того, що Єремія висловлює свій власний жаль з того, що він мусить дивитися, як його народ відкидає ніжну турботливість Бога. «Хто моїй голові дасть воду? Моїм очам джерело сліз, щоб я день і ніч міг плакати по забитих дочки мого народу». Ось яке враження це справило на Єремію. Як же він міг давати свої свідчення? Чи він був жорстоким і владним чоловіком, котрий любить критикувати інших і керувати ними? Ні, він стояв на тому місці і давав свідчення, а рясні сльози струменіли по його обличчю. Послання, які він говорив, розбивали його власне серце. Набагато пізніше, через століття, ізраїльський народ бачив, як Ісус Христос плакав над Єрусалимом, коли він давав суворе свідчення, що стосувалося цього міста. І вони згадали про Єремію, пророка, що завжди плакав, і дехто з них навіть подумав, що Ісус – це Єремія, що повернувся до них. Читаємо перший вірш із 9 розділу. «Хто дасть мені у пустині притулок подорожніх? Я покину тоді народ мій і піду геть від нього, бо всі вони перелюбники, зрадників зграя». Він хотів відійти геть у пустелю, щоб не бачити гріхів свого народу, котрі призведуть його до загибелі. Читаємо 22 та 23 вірші. «Так, говорить Господь, хай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, хай не хвалиться сильний силою своєю, хай не хвалиться багатий своїм багатством. Ні, хто хвалиться, хай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, бо я – Господь, який творить милість і суд, і справедливість на землі. Це мені до вподоби, слово Господнє». Це два найчудовіші вірші із Святого Письма. Вони стоять поряд, і їх часто люблять цитувати. Але ми мусимо пам'ятати, що в них йдеться про людей, котрі відкинули Слово Боже. Дорогі друже, Господь дає нам велику милість звіщати Його святе Слово. Це Слово досягає сердець людей. Можливо, воно досягло і твого серця? Якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, не розкаявся в своїх гріхах і переступах, поспіши до нього. Він чекає на тебе. Бог любить тебе. Бог не бажає, щоб хто загинув, але щоб усі мали життя вічне. Але коли люди у жорстокості свого серця залишаються нерозкаяні і зневірені, тоді кожен із них очікує присуд Божий. Нехай Господь допоможе ще багатьом із тих, які слухають нас, пізнати Господа і мати щастя бути в єдності з Ним не тільки тут, на землі, але і там, на небесах. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!